Gepler Adatly Radiosi. Efirde habarlar günnele ulen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ilatyň adyk maliýe kösençliklerini dowam etmeginiň fonunda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze guruluş taslamalar bilen tanışmagyny dowam etdirýär. Sunýerden gelen maglumata görä, paýtagtdaky adyk dukanlarynyň işigine polisiýa işgärleri dogry we olar has irgelip nowata durýan adamlary kowýarlar. Kronik adyk ýetmezçiligi adamlary aradandan gelip nowata durmagy mejbur edýär. Häkimetlerini adyk almak üçin nowata durmagy ir sagat 8-den öň gelmegi gadagan etdiler diýip habarçy aýtdy. 27-nji maýda prezident Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň Maslahatlar merkezinin, Türkmenistan'ın kabul ediş merkezinin, Arkadağ mihmanhanasının dürlü görünüşlerini özünde cemleyen taslamalar ve çılgılar. Maslahat köşkünün bölüklüğün dürkünü tədirmek koyunca yayvanlanırılan işler var da mağlumat veriyen taslamalar ile tanıştı deyip Türkmen metduatı havar veriyen. Şu aralıkta TDH Merkezi Bank'ın yolbaşılarının Deutsche Bank, Aga Bank'ın Merkezi ve Günnogar Avrupa boyunca baş yerine yetirici direktörü Jörg Bongartz bilen geçirilen online duruşuklarına köpkörlük kılmattaşlığı bundan öyle aktı östürmeğin geleceğini ara alıp maslahatlaşanlığını haber verdi. Neşir'in yazmağına göre Avrupa'nın maliye toparları Berdimuhammedow'un Milli Maliye Bank ulgamını kamilleştirme için görüyen çarelerine yok Korbağa veriyarlar. Emma muna qaramazdan hünärmenler gurrun edilýän bank bilen Türkmen hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna yeterlik aýdyňlygyň ýokdugyny we bu ýagdaýyň köp soraw döredýändigini belleýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň başga ýyllaryna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow gadyn bilen milliardlarça dollar girdejiniň belli bir bölügini ehtiyaçlı üçün Daşary Yurt Bankyna goýunlygyny aýdypdy. Londonda yerleşen Global Witness toparının 2006-njy ýylda çykaran hasabatynda aýdylmagyna görä, Niýazow Daşary Yurt Banklaryna 3 milliard dollardan ugrak pul saklapdyr. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Ýurtlar boýunça synçysy Bruce Banner bu meseläni öwrenip, türkmen feristeleriniň 2 milliard dollar çemesiniň Germaniýanyň Deutsche Bank atly bankyna aky valyuta alış-çalış ehtiyaçlyk gaznasyna ýatany meňzeýändigini öňe sürdi. Deutsche Bank türkmen lideri bilen eden gümürtük kılmattaşlığı sebepli öz adını temirlemek tavarlarının çağınına 2007 yılda Niyazow'un Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın Germaniya'daki bank hesaplarına kontrolluğunun yokluğuna aitti. Emma bu söz Hudaýberdi Oraw tarapından yalana çıkarıldı. Merkez Bank'ın olorku başlığı Emerging Markets neşirine öz gol çeken bank amarlar için Niyazow'dan yazması uruhsa dalmar bolanlığını gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışandan son hem Merkez Bank'ta Niyazow doğruna olan dağıtlar. Olyadı beylek cinayet dayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen olorku emirlerler. Yurdun maliyeti rişterlerinin yağdayı, oların karşılanışı arada ilatı açık maglumat vermek zerur hasaplanmadı. Sol ruhatta yurtta her yılla milyardlarca dolar halk teri iştesine duruyan kuruluşluk taslamalarının durmuşa geçirilmeyi en yokor derecelerde korulanlayan kul yuguşluk bu arada asaklıktan verilen sorular köpörttü. Şeyle de Panier'in Global Witness neşirinin maglumatlarına salgılanıp yazmağına göre 2009 yıl tövüroklarını halkarı maliye kurumaları Türkmenistan'ın ehtiyaçlık korularını 20 milyar dolar deyip çaklaptı. 2014 yılla hasabatının aydılmağına göre Global Witness bu pulun 75%'nin fenide buğuna çenlik hem büccete değişli değil yağdaydı. Valyuta alış-çalış ehtiyaçlık kazanasında saklanılayanlığına ananiyar. Adatlyk radiosynyň seçmelerinin maglumatyna görä, gazdan gelýän girdejiniň bary ýogy 20% döwlet büdjetine berilýär. Galyň 80% bolsa durnukurluk gaznasyna gidýär. Emma Resmaşgowat bu ýagdaý barada aýdylýanlary ne tasdiklemek, ne de ret etmek bilen diňe soraglar köpeldiýär. Bu soraglar 2018 ýylyň Thomsonyny The Economist neşri Türkmenistanyň işsizlik, aýlyklaryň azlygy sebäpli ýurdu terk edýän raýatlaryny ýollun saklamagy diýen synansyklary barada makala çap edip, bu ýurdun German banklaryna 23 milliard dollar çemeli pulunyň bardygyny, emma ol seri işdeleriň kimin adyna goýulanlygynyň aýdylmaýanlygyny habar berenine ýene bir gezek özüni ýatlatdy. Emma muna garamazdan koronavirus pandemiyasi, energiya narxlarining ko'rilmadik darajada asaqlanmagi, Turkmen iqtisodiyotining o'ngini duryan qiyinchiliklar, qurilish taslimalarini qaytadan teretmek zarurligi, aziq qo'pusulligi va ilatin avadansiligi bilan bog'liq masalalar umumiy so'zlarda tasdiqlansa-da, Turkmen hukumatı dasar yurt banklarında saqlanilgan teristeler haqqında açıq qatavat berjegede, qurilish taslimalarini qaytadan nazar aylajagada mengdemeyar deb yerli qiyinchilar aydiyar.